Λοιπόν, πάμε πάλι στην συνέντευξή μας με την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Αντώνη.
Ναι, ναι.
Μου βάλατε και ωραίο τραγούδι την ώρα που περίμενα. Ευχαριστώ.
Είναι όντως ωραίο τραγούδι αυτό.
Ναι.
Είναι της εποχής μας.
Είναι τον Wet Wet Wet. Το ακούγαμε στο MTV όταν ήμασταν μικρά. Ναι.
Εμείς δεν ήμασταν μικρά όταν το ακούγαμε.
Λοιπόν, ένα ερώτημα που είναι, αφορά τα οικονομικά, αλλά είναι και στην επικαιρότητα και μπορεί να έχει και προεκλογική, λέω, μπορεί, χρειά. Είναι αυτή η κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, που εξήγηλε ο Υπουργός Οικονομικών και υπερασπίζεται τώρα στη Βουλή και μάλιστα μαθαίνω θα είναι, αν δεν είναι ήδη, και ο Πρωθυπουργός. Πώς τη χαρακτηρίζετε, είναι θετικό μέτρο ή, να το πω αλλιώς, είναι προς μια θετική κατεύθυνση σε σχέση με την απόφαση του Ριπάγου?
Εμείς, τι να πω, με μια μηχανία χαιρετίζουμε την αναγκαστική αναδίπλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Χρειάστηκαν 20 μέρες από παλινοδίες, από δημόσιες δηλώσεις περί χρυσών τομών, από επικλήσεις περί εστάθειας του συστήματος, συντονισμένους υπαινιγμούς ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά και χρήζει κάποιας δημιουργικής ερμηνείας, για να αναγκαστεί η κυβέρνηση να πράξει το αυτονόητο. Για μας η κυβέρνηση δημιούργησε το πρόβλημα όταν αντί από την πρώτη στιγμή να απαιτήσει καθολική συμμόρφωση τραπεζών, funds και servicers, άνοιξε δημόσια συζήτηση για ισορροπίες και τώρα καλείται να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα δεν λύνεται σε ό,τι αφορά τα δάνεια τα οποία έχουν παραχωρηθεί τώρα σε funds και servicers, ενώ δεν λύνεται στην ολότητά του. Επομένως, θα ήθελα με την ευκαιρία της ερώτησής σας να μιλήσω για την πρότασή μας για τα κόκκινα δάνεια. Επειδή πολλά εξ αυτών έχουν περάσει σε funds και servicers και αντί να δίνονται δίκαιες ρυθμίσεις, οι δανειολήπτες πιέζονται αφόρητα για γρήγορη εισπραξή και χάνουν και τα σπίτια τους και χάνουν την περιουσία τους, εμείς έχουμε προτείνει ήδη τη δημιουργία ενός νέου μη κερδοσκοπικού φορέα κοινωνικής διαχείρισης δανείων και δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Αυτός ο φορέας τα αγοράζει κόκκινα δάνεια από funds και servicers σε χαμηλή τιμή, όπως περίπου τα αγόρασαν και εκείνοι, αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο για να δίνει πραγματικές ρυθμίσεις με βάση το εισόδημα και τις δυνατότητες κάθε
δανειολήπτη. Πού θα βρει τα λεφτά ο φορέας?
Χαμηλότερες δόσεις. Έχει υπολογιστεί το κόστος της δημιουργίας ενός τέτοιου φορέα. Μην ανησυχείτε. Είναι όλα κοστολογημένα.
Πώς να μην ανησυχούμε?
Θα τα δείτε. Ναι. Είναι
πού,
πολύ
από
δυνατές.
Πού θα έρθουν τα λεφτά?
Οι ομάδες που δουλεύουν στην κοστολόγηση και τον υπολογισμό είναι πάρα πολύ δυνατές. Ρωτήστε όμως, κοιτάξτε
αυτό
να δείτε.
Αυτό μας καθησυχάζει, λέτε. Πρέπει να μας πείτε από πού θα βρείτε τα λεφτά. Πολύ ωραία ιδέα είναι πάντως αυτή. Πολύ οικία, άμα είναι
η ιδέα είναι όντως ωραία, αν έχει βρεθεί ο τρόπος να χρηματοδοτηθεί.
Ναι, προφανώς.
Ναι, έχει βρεθεί ο τρόπος να χρηματοδοτηθεί, σας απαντώ.
Μας το κρατάτε κρυφό. Από πού?
Μα θα εξειδικεύονται όλα και
τα λέτε τόσο ωραία, μην το χαλάτε στο τέλος.
Και θα δίνονται στο δημόσιο.
Πού θα βρείτε τα λεφτά?
Μα έχουμε ήδη κατονομάσει συγκεκριμένες πηγές. Το πού θα βρείτε τα λεφτά, ρωτήστε το κάποια στιγμή και στην κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει ένα σταθερό. Ακούστε να σας απαντήσω. Να, ωραία, αφού θέλετε να το πάμε τόσο δομημένα, θα σας απαντήσω αμέσως. Λοιπόν, πρώτον, υπάρχει αυτή τη στιγμή 5% υπερπλεώνασμα. Ενώ δεν χρειάζεται να υπάρχει όπως μέσα στη μνημονιακή συγκυρία, όπως σας είπα, υπάρχει 5%. Αυτά είναι 7 δις. Λαμβάνοντας υπόψη και τον κανόνα των καθαρών πρωτογενών δαπανών, γιατί υπάρχει και αυτό από το σύμφωνο, εμείς έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο να ακουμπάει πλήρως τις υφιστάμενες ανάγκες και στις υφιστάμενες δυνατότητες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρώτον οι πόροι που αυτή τη στιγμή αξιοποιούνται αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση για κουπόνια, για πλατφόρμες και τα λοιπά θα αξιοποιηθεί με διαφορετική πολιτική στόχευση για την προστασία των πολιτών. Δεύτερον, δεύτερη
από
απάντηση.
Από το πλεόνασμα δηλαδή.
Η διαφορά στοιχίζει πάρα πολύ ακριβά. Με βάση τη μελέτη του ΩΣΑ, την ίδια αξιολόγηση του ΩΣΑ, η διαφθορά από τις δημόσιες συμβάσεις στοιχίζει σε ό,τι αφορά την εκάστοτε χρηματοδότηση από 25% και σε ορισμένα παιδιά μέχρι και 30%. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή πηγή εξοικονόμησης.
Πολύ καλά, πολύ καλή πηγή, αρκεί να εντοπιστεί η διαφορά και να αποδώσει.
Σας ανέφερα πηγές χρηματοδότησης, οι οποίες σχετίζονται με τη φορολόγηση της κινητής περιουσίας, με τα μερίσματα, τους στόχους και την υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Και επίσης θα σας επαναλάβω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει και ένα σχέδιο αναφορικά με την πατριωτική εισφορά και όσο προχωράμε τα μέτρα θα εξειδικεύονται. Ακούστε, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό και ο ίδιος ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας θα φέρει και παραπάνω δημοσιονομικό περιθώριο. Διότι στην υφιστάμενη κατάσταση έχουμε την αφήγηση ενός success story το οποίο είναι κούφιο, δεν υπάρχει. Μας λέει, ας πούμε, η κυβέρνηση: έχω εγώ ρυθμό μεγέθη ΣΑΕΠ 2,1. Μα το 2018 ήταν 2,1 και το 2019 ήταν 2,3 και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη χαμηλότερη θέση μαζί με τη Βουλγαρία σε σχέση με την αγοραστική δύναμη. 18 χιλιάρικα για τους Έλληνες, 40 χιλιάδες ο μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός για τους Ευρωπαίους. Το εμπορικό ισοζύγιο εμφάνιζε το 2019 έλλειμμα του μείον
κομμάτι. Κυρία Κουφονικολάκου, πάρτε μια ανάσα να ρωτήσω το εξής.
Και τώρα είναι στα μείον 11 δισεκατομμύρια στις επενδύσεις.
Ναι, πάρτε μια ανάσα.
Σας απαντώ.
Βάλτε μια ανωτελεία που λένε στα πρωτότυπα εμείς. Μισό λεπτό. Είπατε κάτι που έχει ενδιαφέρον. Για τα μερίσματα το ακούμε. Είχατε πράγματι 15%, τώρα είναι 5%. Αυτά τα έχουμε ξαναδεί και μακάρι μπορεί να τα εφαρμόσετε όταν κυβερνήσετε. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Λέτε τη διαφθορά. Λεφτά από τη διαφθορά. Πρέπει κανείς να την εντοπίσει, να αποδώσει και μετά να φτιάξει, να συνεισφέρει στο ταμείο που λέτε που
υποκλείεται. Δεν καταλάβατε τι λέω.
Εσείς
δημιουργήσατε έναν άλλο συνειρμό για τα χρεωστήτως καταβληθέντα ενδεχομένως ή με νομικές διαδικασίες. Εμείς μιλάμε και για αυτό προφανώς, το έχουμε στο νου μας, έτσι. Αλλά μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό. Μιλάμε για εξοικονόμηση σε μεγάλη κλίμακα λόγω του προγράμματος Διαφάνεια. Το πρόγραμμα Διαφάνεια τι είναι? Είναι μία πλατφόρμα που διασυνδέει τρία μητρώα και που με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης εντοπίζει κάθε δημόσια σύμβαση από αναναθέτουσα αρχή και ανάδοχο, προκειμένου να αποφεύγονται τι? Διαδοχικές τροποποιήσεις συμβάσεων στα κρυφά που τώρα εμφανίζονται ως μεμονωμένες πράξεις στη διάβγεια. Να αποφεύγονται με οποιονδήποτε τρόπο ασυνέπειες στην παράδοση του έργου στην υλοποίηση. Εταιρείες
τι λεφτά θα μαζέψετε
πολιτικά
από αυτό?
Πολιτικά πρόσωπα πίσω από τις εταιρείες. Σας ξαναλέω, η εξοικονόμηση προκύπτει στα χρήματα τα οποία.
Έχετε κάνει υπολογισμό τι θα προκύψει από αυτό?
Μα είναι σαφές αυτό που σας είπα. Όταν δίνεις 100
ναι,
ευρώ,
σαφές είναι, αλλά τι θα προκύψει από αυτό? Συνολικά τι ποσό υπολογίζετε ότι θα προκύψει από αυτό?
25% μπορεί να προκύψει με βάση τον ΟΣΑ από την καταπολέμηση της διαφθοράς από κάθε χρηματοδότηση για κάθε έργο. Όταν έχεις άπειρες απευθείας αναθέσεις, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς κανένα δίκτυο αναφορικά με την ποιότητα του έργου, αναφορικά με τη βιωσιμότητά του, αναφορικά με το πώς βελτιώνει τη ζωή των πολιτών εκεί έξω, αυτό που κάνεις εν της πράγμαση είναι σπατάλη από τη μία και χατήρι από την άλλη. Περί αυτού πρόκειται. Αλλά σας ανέφερα και άλλες πηγές και σας λέω ότι μία οικονομική πολιτική είναι ολιστική. Δεν απαντιέται ούτε με ένα πραγματάκι από εδώ, ούτε με ένα πραγματάκι από εκεί. Επειδή όμως αναφέρατε και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο στη συζήτησή μας, δηλαδή τη μεταβλητή, τη σπουδαία μεταβλητή της αποφασιστικότητας κάθε πολιτικού προσώπου, να πω ότι κάποιος ο οποίος στο παρελθόν πήρε άδεια ταμεία, εξηγίανε δημοσιονομικά τη χώρα, ανέκτησε ρυθμό ανάπτυξης, εξασφάλισε υπερπλεώνασμα και έβγαλε τη χώρα από την εξευτελιστική θέση της διεθνούς στοχοποίησης στην οποία βρέθηκε στο παρελθόν, είναι άξιος εμπιστοσύνης. Ένας άνθρωπος που είναι 7 χρόνια σε αυτή τη θέση και κοντεύει να διαλύσει την κοινωνία, δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης.
Ευχαριστούμε, κυρία Κουφονικολάκου.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα,
πολύ.
Ευχαριστούμε
καλημέρα
πολύ.
Σας. Γεια σας. Γεια σας.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, ως Υπουργός Δικαιοσύνης, θα ήθελα ένα σχόλιο σας, θα θέλαμε ένα σχόλιο σας, για αυτή τη φράση του κύριου Αβραμόπουλου, η οποία μας ξενίζει κυρίως τους πολίτες, ότι, που είπε το πρωί στον Sky, ότι δεν απολογούμε σε κανένα κερατά.
Ναι, τώρα δεν την έχω ακούσει. Δεν την έχω ακούσει. Και δεν ξέρω μέσα σε τι πλαίσιο έχει ελεγχθεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα το δεν απολογούμε σε κανέναν κερατά, φαντάζομαι δεν αφορά τη δικαιοσύνη.
Ποιον αφορά?
Δεν μπορώ να το φανταστώ. Δεν το γνωρίζω. Δηλαδή καλούμε να σχολιάσω κάτι που δεν ξέρω σε τι πλαίσιο έχει ελεγχθεί. Δεν την έχω ακούσει.
Για την υπόθεσή του τον ρωτούσαν το πρωί στο Sky για τις βελγικές αρχές και το ένταλμα.
Σύμφωνοι, αλλά καταλάβετε τη δυσκολία που έχω επειδή δεν άκουσα την συνομιλία αυτή και δεν ξέρω πώς ακριβώς διατυπώθηκε και δεν ξέρω σε τι πλαίσιο έχει.
Πώς να μην έχετε τώρα, πώς να μην έχετε δυσκολία, είναι φράση αυτή. Είναι φράση αυτή.
Να ρωτήσω.
Τα σχόλια είναι δικά σας.
Να ρωτήσω. Τώρα, αυτή η υπόθεση του κύριου Αβραμόπουλου που θα δούμε τι κατάληξη έχει, έχει ενδιαφέρον να μας πείτε και την νομική σας άποψη και όχι μόνο ως υπουργός. Και το δεύτερο είναι αυτή η καταδίκη της κυρίας Μισελ Σιμακοπούλου, δεν θολώνει λίγο αυτή την περίοδο της, την εικόνα της κυβέρνησης, τα ζητήματα που αφορούν τη διαφάνεια και τα ζητήματα και δικαιοσύνης?
Δείτε λίγο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει, πώς να σας πω, μια... δεν επιτρέπεται να σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις. Βγήκε μια απόφαση. Ο πρώτος που
έβαλε το πολιτικό σκέλος εγώ.
Ναι, ο πρώτος που οφείλει να τη σεβαστεί είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αυτή είναι μια απόφαση πρωτόδικη. Έχω την εντύπωση ότι ασκήθηκε μια έφεση, θα αποφαθεί και το κατέφεση δικαστήριο όταν πρόκειται να γίνει δίκη. Άρα, εγώ τι να πω τώρα. Αυτό που έχω να πω πάντα είναι ότι οφείλω και αυτό πράττω να σέβομαι τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτό κάνω. Και προσπαθώ με όλες τις θεσμικές παρεμβάσεις που κάνουμε εδώ να βοηθηθεί η ελληνική δικαιοσύνη για να μπορεί να αποδίδει πιο γρήγορα σε καλύτερες συνθήκες. Ας πούμε, σήμερα το πρωί εγκαινιάσαμε μια μεγάλη αίθουσα δικαστική στο εφετείο της Αθήνας, υπερσύγχρονη. Με την ευκαιρία σας το λέω τώρα αυτό, γιατί η προσπάθεια είναι να μπορούμε να βοηθούμε τη δικαιοσύνη να αποδίδει καλύτερα. Τώρα, να σας πω επίσης και κάτι. Επειδή η δικαιοσύνη γενικώς βάλεται ως θεσμός και τα λοιπά. Από χθες, με μια πρωτοβουλία νομίζω πολύ σημαντική που πήρε το Υπουργείο Οικονομικών για τα δάνεια του παρελθόντος, τα λεγόμενα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τα λοιπά, η ελληνική δικαιοσύνη χειροκροτήθηκε επειδή ο Άρεος Πάγος έβγαλε μια απόφαση η οποία, εν πάση περιπτώσει, κρίνεται όπως κρίνεται. Ζήτω η ελληνική δικαιοσύνη. Χειροκροτήθηκε όταν έβγαλε την απόφαση το αρμόδιο εφετείο σε δεύτερο βαθμό για τη Χρυσή Αυγή. Ή όταν ένα μονομελές πλημμυροδικείου κάτι είπε εκεί με μια απόφαση για τις υποκλοπές. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε κατά περίπτωση. Η δικαιοσύνη είναι το τελευταίο καταφύγιο των Ελλήνων πολιτών απέναντι και στις αυθαιρεσίες της όποιας της εκτελεστικής εξουσίας ή τις υπερβολές της νομοθετικής ή εν πάση περιπτώσει στην παράνομη δράση των συμπολιτών μας. Θέλει ένα σεβασμό. Εγώ αυτό οφείλω να κάνω και αυτό κάνω τώρα.
Κύριε Υπουργέ, η υπόθεση Αβραμόπουλου θα κριθεί από την ελληνική δικαιοσύνη ή από τη βελγική? Τι δυνατότητες υπάρχουν? Ναι, αυτό να μας πείτε, παρακαλώ.
Ναι, ναι, η διαδικασία που προβλέπεται είναι η εξής. Ότι εφόσον ο κύριος Αβραμόπουλος έχει αντιρρήσεις κατά αυτού του εντάλματος. Τότε,
θέλω να δω δηλαδή αν ο κερατάς θα είναι Έλληνας ή Βέλγος, γι' αυτό ρωτώ.
Ας κατανοήσει ο κόσμος ότι γελάμε τώρα. Αλλά, δείτε λίγο, η διαδικασία είναι η εξής. Όταν ένας πολίτης αμφισβητεί ένα ένταλμα ευρωπαϊκό που έχει εκδοθεί σε βάρος του, τότε η δυνατότητα που έχει είναι... αρνούμενος την υλοποίηση του εντάλματος αυτού, την εκτέλεση του εντάλματος, να ζητήσει να αποφανθεί γι' αυτό το Συμβούλιο των Εφετών. Το Συμβούλιο των Εφετών αποφαίνεται και στη συνέχεια ο πολίτης έχει δικαίωμα να προσφύγει και στον Άριο Πάγο. Δηλαδή να κριθεί και από το Συμβούλιο του Άριου Πάγου. Αυτές οι διαδικασίες που σας περιγράφω είναι ταχύτατες. Γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Επομένως τώρα η διαδικασία που κατά τον νόμο θα ακολουθηθεί είναι να συζητηθεί το αίτημα της άρσης ασυλίας στη Βουλή των Ελλήνων και από ό,τι είδα ο κ. Σαβρομόπουλος επιθυμεί να αρθεί η ασυλία του και στη συνέχεια έχω διαβάσει ότι λέει ότι αμφισβητώντας την εγκυρότητα του εντάλματος αυτού και το περιεχόμενο να ζητήσει από το Συμβούλιο των Εφετών να κριθεί το περιεχόμενο του εντάλματος.
Ορισμένα στελέχη... Είναι αλήθεια, όχι πολλά. Έχουν αφήσει κάποιοι επινιγμούς για κάποιες τέτοιες κινήσεις όπως αυτή των βελικών αρχών για τον κύριο Αβραμόπουλο ότι, και, ή κάποιες κινήσεις της κυρίας Κοβέση σε σχέση με την πλήρωση των θέσεων των εισαγγελέων ότι κινούνται κάτω από σκοπιμότητες πολιτικές. Έχετε αυτή την αίσθηση?
Να σας πω. Αν θέλετε για την κυρία Κοβέση, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όταν ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τον περασμένο Νοέμβριο η ανανέωση της θητείας από τη δική τους πλευρά των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν εδώ στο τμήμα το ελληνικό, τότε υπήρξε αντίδραση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου που είπε ότι αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να κινηθεί μόνο μερός από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι το Ελληνικό Σύνταγμα εδώ και 100 χρόνια λέει ότι οι υπηρεσιακές μεταβολές των Ελλήνων δικαστών και των Ελλήνων εισαγγελέων κανονίζονται αποκλειστικά από το Νότο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Με βάση αυτό λοιπόν η εισαγγελία προχώρησε στην προκήρυξη αυτών των τριών θέσεων και κλήθηκαν οι εισαγγελείς που υπηρετούν ήδη και ήθελαν να ανανεωθεί η θητεία τους να υποβάλουν αιτήσεις όπως και άλλοι επίσης που και αυτοί επιθυμούσαν. Και ταυτόχρονα η κυρία Κοβέση που είχε επικοινωνήσει τότε μαζί μου και της εξήγησα ότι αυτά λέει το Ελληνικό Σύνταγμα, υπέβαλε έτοιμα η ίδια στο Ανώτατο
Για πενταετή θητεία αντίδιο.
Ακριβώς. Και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η θητεία ανανεώνεται για 2 χρόνια. Αυτό είναι. Και τώρα στη συνέχεια έγινε μια προσφυγή.
Σήμερα κρίνεται αυτό, κύριε Φλωρίδη?
Νομίζω ότι σήμερα κρίνονται αυτά. Ναι, έγινε μια προσφυγή από την κυρία Σακοβέση κατά τις αποφάσεις της πρώτης που πήρε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και η προσφυγή είναι στην Ολομέλεια πλέον του Αριουπάγου. Η οποία νομίζω συνεδριάζει σήμερα και για το θέμα αυτό. Επομένως, με τις πράξεις αυτές που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναγνώρισε. Γιατί πώς να εξηγηθεί αλλιώς από τη μια μεριά το αίτημα που υπέβαλε και από την άλλη μεριά η προσφυγή που άσκησε κατά τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου ότι η αρμοδιότητα ανήκει στις κατά το Σύνταγμα αρχές, δηλαδή στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αριουπάγου και τα ζητήματα.
Και κάτι τελευταίο. Μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος, και γιατί, βραδερφέ, να μην πείτε ναι στους 5 για να τελειώνουν και υποθέσεις γρηγορότερα? Δηλαδή, τι κρύβει αυτή η αντιπαράθεση?
Βλέπετε, χρησιμοποιείται μια διατύπωση που μπορεί να δημιουργεί παρανοήσεις. Γιατί στα ζητήματα αυτά η ελληνική κυβέρνηση, η σημερινή και καμία ελληνική κυβέρνηση, δεν έχει δικαίωμα να πει το παραμικρό. Όλα τα θέματα αυτά αφορούν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου. Εμείς δεν έχουμε λόγο να πούμε τίποτα εκεί. Τίποτα. Απαγορεύεται, πώς να σας πω.
Ευχαριστούμε.
Άρα, η υπόθεση αυτή δεν αφορά την κυβέρνηση.
Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης. Καλημέρα. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με τραγούδι αφιερωμένο σήμερα. Είναι επέτειος γάμου Νίκου Κρίστης. 22 χρόνια, Αντώνη, κλείνουμε σήμερα. Μπράβο, με την κυρία Κρίστη.
Να είστε καλά, ευτυχισμένοι και όλα τα καλά του κόσμου.
Και θέλω να της πω και εδώ από το μικρόφωνο ότι... ότι την αγαπώ. Και με αυτό το τραγούδι θα κλείσω. It's a human star. When things go wrong, when the scent of her lingers and temptation's strong into the boundary of each married. Comes calling and negativity lies. Cold, cold heart, heart done by you. Something's looking better, baby. Just passing through, and it's no sacrifice. Jealousy.